subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa subax khamiisa oo bisha may ee sanadka 2021 ay tahay 6 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. waxaana idaacadda idinla socodsiin doonaa jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo xubnaha midowda musharaxiinta oo ku heshiiyey in ciidamada magaalada muqdisho ku sugan laga saaro
oo saameyn ku yeeshay amniga caasimadda, sidii ciidamadaas looga saari lahaa magaalada oo loogu celin lahaa xeryahoodii, muxuu ahaa magaaladana gacanta ciidanka boliiska keliya ay ugu jiri lahayd.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a shaqaalaha muhiimka ee caafimaadka ee dalka Canada oo la siinaya tallaalka kadib markii laga helay waddankaasi keesas badan oo dadkaasi ah oo xanuunka uu saameyn ku yeeshay.
warbixin ku saabsan magaalada Melbourne ee dalka Australia oo waalidiinta Soomaalida halkaas ku dhaqan ay ka warwarsan yihiin xal u helidda iska horimaadyo dhex mara dhallinyarada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan dunida ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka uu noo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
guddi facebook uu leeyahay oo kormeera dhinaca iyo anshaxa ayaa arbacadii waxay taageereen ganaaxii shirkaddu ay saartay madaxweynihii hore ee mareykanka Donald Trump, laakiin waxa ay sheegeen in shirkaddu ay ku qaldanayd in ganaaxa laga dhigo mid aan cayineyn waqtiga laga qaadayo, waxaana ay ku baaqeen muddo 6 bil gudaheed jawaab arrintaasi laga soo saaro. Donald Trump ayaa go'aankaasi mamnuucitaankiisa guud ahaanba aaladaha teknolojiyadda waxa uu ku tilmaamay wax laga yaqay qasoodo, waxaana uu sheegay in shirkadaha ay wajihi doonaan cawaaqib dhinaca siyaasadda. xukunka guddiga ee sida weyn loo wada sugayay ayaa dhinaca kale diiradda saarayay sida mid ka mid a shirkadaha ugu weyn ee dunida dhinaca warbaahinta bulshada ay ula dhaqmi doonto mustaqbalka marka ay hogaamiyaasha siyaasadeed ay jabiyaan. guddigan oo ay sameysay shirkadda Facebook si ay uga qayb qaataan xukunada qayb yaroo ka mid a go'aanada la gaarayo ayaa waxa ay sheegeen in shirkaddu ay ku saxsaneen in Donald Trump ay ka mamnuucaan adeegsiga Facebook kadib markii taageerayaashiisa ay ku qamaameen xarunta baarlamaanka ee Capitol Hill 6-dii January, halkaas uu khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jiraba uu ka dhashay. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa u sheegtay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan arbacadii in bixitaanka ciidamada shisheeye ee Liibiya ay noqon doonto astaan muhima xilli labada hogaamiye ay wacad ku mareen inay taageeri doonaan dowladda cusub ee kumeel gaarka ee halkaasi ka jirta, sida uu sheegay afhayeen u hadlay dalka Jarmalka. dowladda midnimada cusub ee Liibiya ayaa la dhaariyay 15-kii bishii March, taasoo ay ku midaysan yihiin laba dhinac oo iska soo horjeeday islamar ahaantaasina kala maamulaya gobollada bariga iyo galbeedka dalka Liibiya, kuwaas oo dhammaystiray heshiis kumeel gaar aha oo awoodda ku salaysan kadib in ka badan 10 sano oo dagaalo sokeeya ay ka dhacayeen dalkaasi Liibiya. turkiga ayaa taageerayay dowladda midnimada qaran ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli, taasoo dagaalo kula jirtay kooxda la magacbaxday ciidamada qaranka Liibiya ee LNA loo soo gaabiyo, islamar ahaantaasina fadhigoodu ahaa bariga waddankaas, halkaas oo ay iyaguna taageero ka helayeen dalalka Ruushka, Masar, isutaga Imaaraadka Carabta iyo Faransiiska. Erdogan iyo Merkel ayaa waxay ku heshiiyeen kulan dhinaca internetka oo yeesheen kadib inay taageerayaan dowladda kumeel gaarka ee ra-iisul wasaare Cabdulxaamid dadaalkeeda ku aadan hagaajinta xaaladaha sahayada ee dadweynaha iyo diyaarinta doorashooyinka sanadka dhammaadkiisa, sida uu yiri afhayeen u hadlay dalka Jarmalka. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay.
kadib markii kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo midowga musharaxiinta, ayaa waxay ku heshiiyeen 11 qodob oo ay ku jirtay sidii magaalada Muqdisho looga saari lahaa ciidamada magaaladaasi ku sugan, islamar ahaantaasina ay xeryahooda dib ugu laaban lahaayeen. kulankaas waxaa sidoo kale looga hadlayay in ciidamada qalabka sida loo adeegsano arrimo siyaasadeed, faragelinna lagu sameyn, iyo in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri karaya colaad iyo nacayb. haddaba Zara Cabdixamed ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku wareysatay Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaalo oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaaliga ee Soomaaliya.
bismillaahi raxmaan raxiim. Sahro, waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha v o a kulanka waxa uu daba socday oo ka horeeyay guddigii uu ra-iisul wasaaruhu u magacaabay in ay talooyinka keenaan sida xal looga gaari lahaa xiisadihii ka dhacay magaalada Muqdisho. Muxuu ahaa guddigaas oo 11 xubnood ka koobnaa oo wasiiro iyo xildhibaano iyo senatarro isugu jiray ayaa maaragtay saacadihii lasoo dhaafay aada uga shaqaynayay sidii xal ay u soo ururin lahaayeen, dhinacyadoo dhan ula tashan lahaayeen, una soo heli lahaayeen talo ku haboon in lagu soo afjaro muxuu ahaa xiisadihii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo saameyntoodii intaba. Marka guddiga ayaa soo diyaariyay warbixintoodii, kadibna ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweyneyaasha Galmudug iyo Hirshabeelle iyo midowga musharixiinta iyo guddiga ayaa kulmay si loo shaaciyo natiijadii waxyaabihii guddigu ay soo saareen. Marka inta ayuu ahaa kulan.
Maxay ahaayeen waxyaabihii guddiga ay soo saareen oo laga wada hadla haddana?
Waxaa laga wada hadlay oo aad iyo aad dabcan arrinta horta guud ahaan waxay ku saabsaneed waxaad ogtahay magaalada Muqdisho in isku horimaadyo hubaysan ay ka dhaceen, maaragta wejiyo kala duwan lahaa kuwaas oo intooda badan la xiriiray muranadii arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka ku saabsanaa ee xalka laga gaaray. Marka ciidamo hubaysan oo magaalada Muqdisho meelo kala duwan joogay oo dhufaysyo kala duwan qotay oo saameyn ku yeeshay amniga caasimada sidii ciidamadaas looga saari lahaa magaalada oo loogu celin lahaa xeryahoodii, muxuu ahaa magaaladana gacanta ciidanka boliiska keliya ay ugu jiri lahayd ayaa nuxur ku ahaa. Marka arrintaas ayay guddigu ka doodeen, kadibna qodobo 10 qodob ka kooban ayay soo diyaariyeen oo ahaa xal in arrintaa looga gaaro. Qodobadaas ayaana lagu shaaciyay meesha.
Waa tahay maxaa ku jira ugu muhiimsanaa qodobadaasi?
Waxaa ugu muhiimsanaa in ciidamada soo galay magaalada Muqdisho ee u yimid sababo la xiriira xiisadihii siyaasadeed ee ka jiray magaalada in dhammaantood ay ku noqdaan xeryihii ay ka yimaadeen muddo 48 saaca oo ka bilaabanaysa 5 May. Muxuu ahaa magaaladana ciidanka boliiska iyo ciidamada amnigu ay muxuu ahaa hawsheeda gacanta si caadi ugu hayaan, iyo in ciidamadaas muxuu ahaa ka tirsanaa ciidamada qalabka sida ee soo galay magaalada aan loo raacanin waxyaabihii muxuu ahaa laga yaabo inay ka dhalan kareen tallaabooyinka ay qaadeen ama waxyaabihii ka dhacay magaalada Muqdisho, iyo sidoo kaleeto in guud ahaan ciidamada ay ka fogaadaan arrimaha siyaasadda wax faragelin ahna siyaasiyiintuna aanay wax faragelin iyaga laftirkooda ciidamada ku samaynin. Marka arrimahaas ayaa ugu waaweynaa 10 qodob ayuu ka koobnaa, dabcan waana wax la heli karo warbaahinta ku jira.
Waa hagaag, ma ku jirtay in ciidamada mushaaraadkooda iyo darajooyinkooda, kuwa qaarkood darajooyinka laga xayuubiyey iyo kuwa mushaarka aanan qaadanin ama aan la siinin ay iyagu dhinaca aaday ama hab beeled ha lagu wato ama hab dhinac kale ha lagu wato inay ka sii mid ahaadaan ciidamada oo aan waxba loo raacanin? Taasi ma laisku raacay?
2 qodob ayaa ku jirtay, dabcan waa arrimo ciidan oo hadda inaan aada u faahfaahiyo ma raba, laakiin 2 qodob ayaa ku jirta oo mid ay ahayd sidii heshiisku ugu qoraa in ciidamadaas laga saarayo magaalada ee lagu celinayo furimihii iyo goobihii ay howlaha qaranka hayeen ay kasoo baxeen xiisadihii Muqdisho, dartood in aan loo raacanin oo aysan wax saameyna ku yeelanin darajooyinkooda iyo mushaaraadkooda muxuu ahaa iyo xilalkooda ee waxyaabihii ka dhacay magaalada Muqdisho, iyaguna ay muddadaas loo qabtay gudaheeda ku noqdaan goobihii loogu talagalay. Waxaa kaloo ku jirta qodob ka hadlayay in saraakiisha laga yaabo inay leeyihiin duruufo gaar ah ama arrimo iyaga u gooni ah oo ka baxsan waxyaabihii ka dhacay magaalada Muqdisho ama ka duwan ama aan ciidamada hadda la yiri furamaha ku noqdeen ku jirin inay jiri karaan. Marka kuwaasna waxaa la yiri si gaar ah ayaa loo xallin doonaa arrintooda insha Allah.
Marka ciidamada laga saaro magaalada Muqdisho muddo saacado kooban asaad ii sheegtay gudahood, maxaa xigaya oo tallaabo ah oo la qaadi doonaa?
Tallaabada xiga waxa weeye horta magaalada haddaba dhibaato oo muxuu ahaa weyn oo kama jirto marka laga reebo ciidamadaas magaalada soo galay oo iska horimaadyaduna dhex mareen, meelaha qaarkoodna weli sifo aan ciidamadu isla ogoleyn ku jooga. Marka ciidamadaas markay magaalada ka baxaan, dabcan ciidamadii amniga ee ciidanka booliisku ugu horeeyo ayaa qabsan doona shaqadooda waajibaadkooda caadiga ah, amniga muwaadiniinta ilaalin doona, horena waxaa loogu sii dhaqaaqi doonaa howlihii doorashooyinka iyo arrimihii la xiriiray. Dabcan dawaad ogtahay dhammaan oo dhan saara waxa keena waxay ahaayeen murankii siyaasadeed ee ka dhashay doorashooyinka. Arrinta ugu weyn ay ahayd arrintii 2 sano oo cabashada iyo arrimaha badan ay ka timid, taasna dowladdu xalbay u heshay, dowlad goboleedyaduna maaragtay qayb ka ahaayeen, dhammaan bulshadana lasoo dhaweeyey. Marka maadaama arrintii siyaasadda la dhameeyo dalku uu doorasho aadayo, waxyaabaha amniga la xiriiro ka dhashana in la xaliyo ayay ahayd arrintan. Ilaahay mahadiisna waa la xaliyay.
dhinacyada kasoo horjeeda dowladda maadaama ay kala duwan yihiin ama shaqsiyaad kala gedisan madaxweyneyaashii hore laba kamid ay ku jiraan rag siyaasiyiin oo kale ay ku jiraan dhammaantood ba ma wada saxiixeen oo ma wada joogeen goobta mase qayb ahaan
midowga musharaxiinta dhammaantood intooda badan waa joogeen laakiin sidaad ogtahay waxay leeyihiin hogaan iyo nidaam sidaad sheegtay madaxweyneyaashii hore joogay ra-iisul wasaarihii hore joogay musharaxiinta kaleeta joogtay dabcan talay leeyihiin guddoon bay leeyihiin dhammaantood waa soo dhaweeyeen inaad aragteen baan laga yaabaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa afkooda ku hadlay oo bogaadiyey arrintaas oo soo dhaweeyey oo sheegay inuu garab taagan inay garab taagan yihiin dadaalka ra-iisul wasaaraha ee ah in dalkani uu amni ahaado ciidamadu inay shaqadii loogu talagalay qaranka ay hayaan siyaasaddana ayna soo faragelin waddankuna uu maaragtay doorasho aada haddiin ah uu yidhaahdo marka arrin ay u dhammaayeen bay ahayd si wanaagsanna waa usoo dhaweeyeen dabcan goobjoogna waa ka ahaayeen
wixii ugu dambeeyey sidoo kale ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha dhinacyada la hadlay waxaa kamid ahaa beesha caalamka oo afisiyoono kula hadlay ayaga laftirkooda maxaa haddaad iisoo koobto muhiima oo ay ka wada hadleen
dabcan sare sidaad og tahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi maxamed wuxuu baarlamaanka waa ka codsi u jeediyey sheegayna halka khudbadii uu ka sheegay in arrimaha doorashooyinka iyo amniga uu ra-iisul wasaaraha ku maaragtay muxuu ahaa u xil saaray ra-iisul wasaaruhu marka maadaaba mas-uuliyadaas waaweyn ay saaran yihiin dadaallo badan ayuu ku jiraa marka kulankaas uu beesha caalamka la yeeshay wuxuu kamid ahaa sidii beesha caalamku ay uga taageeri lahayd xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha qabashada doorashadii dadku ay ka wada sugayeen iyo sugidda amniga guud ee dalka marka arrintaa unbay qayb ka ahayd in muxuu ahaa diblomaasiyiinta caalamiga ee magaalada muqdisho jooga dowladdu ay warbixin siiso ayna garab istaagaan muxuu ahaa dadaalka ra-iisul wasaaraha intaa unbayna ahayd si wanaagsanna runtii waa ballanqaad wanaagsanna waa u sameeyeen waana garab istaagsan yihiin dadaalka ra-iisul wasaaraha
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaalo oo u warramayey zaara cabdi axmed
gobolka ontario ee dalka canada ayaa shaqaalaha aanan qaban karin shaqooyinka iyaga oo jooga guryahooda ee shaqaalaha deg deg ah waxaa hadda la siinayaa muhiimad gaara oo ku saabsan tallaalka covid 19 ka kadib markii kiisas badan lasoo wariyey goobaha ay ka shaqeeyaan dadkaasi gaar ahaana kuwa caafimaadka dowladda ayaa soo rogtay in warshadaha iyo goobaha kaleeto ee laga soo warinayo wax ka badan shan kiis oo xanuunka covid 19 maalinkii la xiri doono taasi oo qayb ka ah yareynta xanuunka covid 19 wariyaha v o a da dalka canada xuseen nuur xaaji ayaa haddaba warbixintan oga soo diray canada
muhiimad siinta kuwa shaqooyinkoodu ay laga maarmaanka tahay ee aanan kasoo shaqeyn karin guryaha ayaa in muddo ahba ahayd mid ay ka doodayaan siyaasiyiinta gobolkan ontario dowladda gobolkan ontario ayaa tilmaantay in shaqaalahan ay qayb ka yihiin wejiga labaad ee qaadanaya tallaalka covid 19 iyagoo ballansan kara dabayaaqada bishan may laakiin dhaqaatiirta ayaa in muddo ah ku celcelinaysay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo tallaalo shaqaalahan shaqaalahan oo badankood ah kuwa uu daqligooda hooseeyo ayaa la sheegay inuu ku dhex faafayo xanuunka covid 19 iyagoo qaarkood u sii gudbiyay qoysaskooda oo ay ku jiraan kuwa u nugul xanuunka xubis ciid xaaji maxamed oo tacliinta sare ee cilmiga caafimaadka bulshada iyo siyaasad u dejintiisa ka barata jaamacadda ottawa ayaa sharaxaysa sababaha uu shaqaalahan ugu badan yahay xanuunka
dadka uu aadka cudurkan ugu baahay waxaa kamid ah dadka danyarta ah oo shaqooyinka muhiimka ah u haya bulshada sida bakhaarada warshadaha xanaaliga iyo waxay dhahaan xanaaneynta waxaa kaloo keenaya qofka inuu qof ama dad ka dambeeyaan u rabo biil inuu jiro rentigu uu ku qaali ku yahay uusan bishan karin kiradii markaas isku qasbay asoo saaxiirahahaa inuu shaqadii aado sideeda kale cudurkan sidan isu baahaa qofkaasoo sinta wixii bilaaday calaamaadkii astaamihi bilaabin baa laga yaaba inuu fudin karayo haddaad meel oo warsad ama jid lagu qalaayo ama aad ka wada buuxdaan dadkii dhan buu arsiibayaa marka dhibaatada weyn weyn taas waay iyagaana u leeday maantana meelaha ICU-ga inaa ka buuxaan
sida xubiba ay xustay si looga baaqsado in qofka isagoo yar xanuunsanaya uu tago shaqada islamarkaana loo xoojiyo yareynta faafista xanuunka iyo dhiirigelinta shaqaalaha waxay ururada shaqaalaha iyo xisbiga mucaaradka rasmiga n d b ee gobolkan ontario ay soo jeediyeen in shaqaalahan laga maarmaanka ah la siiyo 14 maalin mushaarkooda iyagoo jooga guryahooda haddii ay xanuunsanayaan waa kan xildhibaan faysal xasan oo ka mid ah xisbigaasi n d p oo ka hadlaya arrinkan
anagu waxaan leenahay waa in maaragta shaqaalaha la siiyaa waxay xaq u leeyihiin. Waxaan u baahanahay 14 casho oo emergency-ga ah waqtiga maaragtay covid-ka ama waqtiga maaragtay state of emergency lagu jiro, iyo 10 casho waqtiga caadiga ah. Waa inay noqotaa mid permanent ah oo aysan noqon waqti gaara ama temporary aan loo isticmaalin. Waxaan doonaynaa in gobolku shaqaaluhu aysan ka walwalin haddii xanuunsan inay aqalkooda joogaan.
Laakiin cadaadiska mucaaradka iyo ururada shaqaalaha kadib, dowladda gobolkan waxay soo bandhigtay qorshe ay 3 maalin mushaar ku siinayso qofka xanuunsanaya isagoo jooga gurigiisa. Balse dowladda federaalk ee dalkan oo garwaaqsan halista ay dadkan ku shaqaynayaan ayaa xilli sii horreysay u qorsheysay $3 bilyan oo mushaarka loogu kordhinayo shaqaalahan shaqooyinkooda laga maarmaanka u yahay ee aanan ka soo shaqayn karin guryaha, kaasoo saacaddiiba $4 oo dheeri ah uu helayo qofka. Laakiin Dr. Axmed Ciigaal ayaa tilmaamay inay jiraan shaqaale qaar oo shaqooyinkooda ay ku jiraan kuwa laga maarmaanka ah oo aanan lagu darin qorshaha dowladda.
Waxaa jira shaqaale kale oo iyaguna sidaasoo kale weli shaqadooda sii wato oo aad iyo aad u nugul markasta inay cudurkii qaadaan, oo ilaa iyo hadda dowladdu aysan soo hadal qaadin. Shaqaalahaasi waxay u kala baxaan 2 qaybood, kuwan loo yaqaano wheelchair transitka oo baabuurtan lagu qaado dadka nugul sida curyaamiinta, iyo waxaa kaloo jirta shaqaalaha oo frontlinekii oo meel kasta taagan oo loo yaqaano securityga, oo ilaa iyo hadda aysan dowladdu ayagu soo hadal qaadin, balse loo baahan yahay in dowladdu arrintaas ay wax ka tiraahdo. Waayo qofka securityga wuxuu u nugul yahay daqiiqad kasta inuu cudurkii qaado.
Si kastaba, waxaa socda dadaallo kala duwan oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka ay wajahayaan shaqaalaha aanan ka soo shaqayn karin guryaha. Sidoo kale, dowladda ayaa ku rajo weyn in tallaalka kadib uu yaraan doono faafista xanuunka COVID-19 ee shaqaalaha shaqooyinkooda laga maarmaanka ah, taasoo dhowaan sababtay in loo xiro goobo badan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Magaalada Melbourne ee dalka Australia, waalidiin ayaa waxa ay ku hawlan yihiin inay xal u helaan dagaalo soo laabtay oo u dhexeeya dhalinyarada Soomaaliyeed ee wada degan magaaladaasi, iyadoo gacan ka hadalka dhalinyarada dhex mar mararka qaarkii ka dhasha dhimasho iyo dhaawac. Wariyaha V O A ee dalka Australia, Ibrahim Cumar Baafe, ayaa mid ka mid a waalidiintaasi ku hawlan soo afjaridda dirirtaasi qoristay.
Nadiifa Cabdi Maxamed, kusoo dhawoow idaacadda V O A laantafka Soomaaliga. Waxaan rabnaa inaan si toosa u galno arintan ka dhexeysa dhalinyarada degan galbeedka iyo waqooyiga labada xaafadood ee Melbourne. Inta badan way istiraan oo weerar iyo weerar celis ayaa la arkaa. Maxay salka ku haysaa horta in dhalinyaradan ay isdagaalaan oo labada xaafad kala degan?
Baafo, waa mahadsan tahay sida sharafta leed iigu soo dhaweystay barnaamijkaneto v o a da. Marka runtii marka aan ka hadlo xaqiiqada jirta ee dhalinyarada, dagaalka wuxuu uu sal uu ku leeyahay baarantigu maba ogaan karaan. Sababta aynu ogaan karin, waxaa dhici karta inuu daraag ishiis la leeyahay, waxaa dhici karta inay muxuu ahaa dagaal kaletoole. Dhalinyaradu mar walbaba dagaal wuu ka dhexeeyaa, xitaa banuuliyada la isku dagaalaa, meelo kale la isku dagaalaa. Haddana waxaa imaaday wax social media la dhaho oo kulli dadka dhanbaba maaragtay fast problemka u create gareeyo. Marka dhalinyaradaneta xaqiiqada runta ay isku dagaalahayaan, wax waalid ah oo og ama ogaan karaa haba yaraatay ma jirto.
Waayahay, mararka qaar waxaa dhacda in hub ay isku adeegsadaan ama toorey oo saan la soconaba qaarkood ay ku dhaawacmeen amba ay ku dhinteenba. Arintaas marka waa arin aad u fog. Maxay waalidiinta ugu mashquuleen in ilaa heerkaas caruurtooda ay gaaraan ay ogaan waayeen?
Waxa ay waalidka waxa ay kaga mashquuleen inay arrinkaas ay ku ogaadaan, kow, hooyadu ma qaybsanto, waa un hooyo. Hooyaduna waxa ay haysataa 12 rool oo faamilka gudihiisa ah. Ilmihii waxay noqonahayaan, haddaan ka soo qaadana faamili oo laarja ah oo ka kooban 10 hooyadii iyo 8 caruura. Hooyadii ilmo yaryara waxaa jooga 5-4 jir 5 jir ah, ma 5 jirkii 4 jirkii bay ka bargareysaa, mase kuwii teenage-kii ka bargareysaa. Sidaasaa keenaysa inayn hooyadii aynan ogaanin. Sababta ay tahay ma jirto xiriir ka dhexeeya aabayaashii inay ilmihii ay caawinaan.
Waayahay, marka arintan way soo noqnoqotay, marar badanna waynu maqalnaa. Dhacdooyinkii ugu dambeeyey oo kale dhacay labada xaafadood dhalinyaradu ay isdareen, sidee wax u dhaceen?
aan runtii arintaasita waxay ahayd arin saad ah oo aad iyo aad iyo aad uga wada xumaanay sanadkan sanadkiisii exactly rabadaantan maanta rabadaanteedi kale ahayd arintaasitano arin aan filayna ama aan sugayna haba yaraatee ma ayna ahayn in heerkaas ay xaafadahaasna ay kala gaaraan waalid haddaan nahay mana aana sugaynin diyaarna uma aan ahayn stiilna waxa aan ku jirnaa sidii aan xal ugu heli lahayn dhibkii dhacay labada dhinacbaba dhallinyaradii dhibka gaaray iyo kuwii dhibka geystay sidii loo heshiisiin lahaa sidii xal loogu heli lahaa waxaa naga soo dhex galay bandamigii oo COVID-19 last year taas ayaa waxa gaarsiisay inay hadda ay soo gaarto insha allahna waxaan ku rajo weynaha arrintani sida ugu fiican inaan ku xalino
qorshihiin muxuu yahay marka mayn dhallinyarada la isku keeno oo hal mar meel aad u wada qabataan oo la walaaleeyo oo ay la dhameeyo arrintan mise waxaad u baahantihiin in booliis iyaad adeegsataan ama
runtii waxaa qorshe ahaan asay community nooga go-an in dhallinyaradii si walaaltinimo ah oo midaysan oo labada dhinacba ah walaaltinimo ah loo sameeyo communityga waa loo baahan yahay inay iyagoo dhexdooda arrimahooda ay maaragtay xalistaan laakiin arrintan booliisku wuuba ku dhex jiraa anywayba oo macnaha maaragtay waa involve bay ku yihiin oo waa ka warqaban laakiin waxaan rajaynaynaa inaan annagu maaragtay asay community aan dhammayno wixii marka annaga naga batana hadda waaba lama huraan meesha ugu dambeysa loo noqonaya waa booliiska laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa inaan heerkaas gaarinin in annagu gudeen aan dhammayno ayaan isku dayeynaa
tagaasiilada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi xarunta dalka kenya ayaa ka cabanaya sarakac ku yimid qiimaha shidaalka la iibiyo sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha v o a ee nairobi intisaar saalax xuseen
gaadiidleyda ku shaqeysata gawaarida loo yaqaano tagaasida ee ku nool magaalada nairobi ayaa waxay ka cabanayaan sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka la iibiyo siciid obsiiyo waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku shaqeysata gawaarida tagaasida wuxuu faahfaahin ka bixinayaa sida uu u saameeyey sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka.
Shidaalku waa marba si weeyaan oo hadday weydan tahay shidaalku berigii hore wuxuu ahaa adiga 112 shilin hadday weydan tahay lacagta kenya 109 shilin batroolka markaan ka hadlayo diiselku isagu waa ka shaban wuu ka jaban yahay mar walba dhiise batroolka marka walaal bahalkii hadda cirkaasuu isku shareeray oo hadeynta runtii halkii litir waa 127 shilin 130 shilin ayuu gaaday marka walaal wixii hadda qofkii taxigii markaad halkan ka qaadid matalanba $5 markii hore lagu qaadi jiray $5 dee shidaalkiina laga yaaba halkii litir uu yahayba $1.5 adigu markaan lacagta kenyan ka tago.
Maxamed Cabdicasiis sidoo kale waxa uu ka mid yahay tagaasileyda waxa uu tilmaamay in horey ay u jirta hoos u dhac dhaqaale oo uu sababay xanuunka COVID-19 haddana sidoo kale uu saameeyey qiimaha shidaalka ee la kordhiyey.
Waxaa aad noo saameeyey sare u kaca shidaalka hadda muddo 2 months ago ah waxaa shidaalka ku darmatay 17 shilin by litre before wuxuu ahaa 106 hadda waa 123 something almost 17 shilin iyo wax kalaa raacay. Shaqala'aanna way iska jirtaa baahsan dhaqaale wadanka dhaqaalihiisa xoogaa hoos ah coronavirus wax badan ayada ay jiraan haddana inuu shidaalkii nagu sii kaco baan aad uga cabanaynaa.
Dadka macaamiisha la ah tagaasileyda oo ay qaadaan ayay sheegeen inaysan ku qancin karin sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka islamarkaana ay doonayaan macaamiisha qiimihii horey loogu qaadi jiray in lagu qaado sida uu sheegay siciid obsiiye.
Macaamiishii aanu dee u shaqaynaynay iyo maxaa qiimihii markii hore baraiskii aynu ku qaadi jirnay iyo baraiskii hadda ayaa walaal isu yara iman la oo hadaynta baraiskii baa kala duwan oo dee qofka daatee markii meeshii hore $2 lagu tegay anigo shidaalka baa ka cali $3 bixi walaal qaylu afka furanaya waa qaali iyo maxaa dhahay waa sidan marka insha allahu dowladda waxaanu ka codsanaynaa inay shidaalka bal hoos u eegto waayo muwaadiniintii dalkaanu nahay oo deeyntahay dee waana ka shaqaysanaa dhallinyaraanu nahay.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
Markana bal qodobadii wararkeena ugu doorka roonaa mar kale Jamaal Axmed Cusmaan.
Guddi Facebook uu leeyahay oo kormeera dhinaca iyo anshaxa ayaa arbacadii waxay taageereen ganaaxii shirkaddu ay saartay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, laakiin waxa ay sheegeen in shirkaddu ay ku qaldanayd in ganaaxa laga dhigo mid aan cayineyn waqtiga laga qaadayo, waxaana ay ku baaqeen muddo lix bil gudaheeda jawaab arrintaasi laga soo saaro. Donald Trump ayaa go-aankaasi mamnuucitaankiisa guud ahaanba aaladaha teknolojiyadda waxa uu ku tilmaamay wax laga yaqay qasuudo, waxaana uu sheegay in shirkadaha ay wajihi doonaan cawaaqib dhinaca siyaasadda. xukunka guddiga ee sida weyn loo wada sugayay ayaa dhinaca kale diiradda saaray sida mid ka mid a shirkadaha ugu weyn ee dunida dhinaca warbaahinta bulshada ay ula dhaqmi doonto mustaqbalka marka ay hogaamiyaasha siyaasadeed ay jabiyaan. guddigan oo ay sameysay shirkadda Facebook si ay uga qayb qaataan xukunada qayb yaroo ka mid a go-aanada la gaarayo, ayaa waxa ay sheegeen in shirkaddu ay ku saxsaneen in Donald Trump ay ka mamnuucaan adeegsiga Facebook kadib markii taageerayaashiisa ay ku qamaameen xarunta baarlamaanka ee Capitol Hill 6 January, halkaasuu khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jiraba uu ka dhashay. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa u sheegtay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan Arbacadii in bixitaanka ciidamada shisheeye ee Liibiya ay noqon doonto astaan muhima xilli labada hogaamiye ay wacad ku mareen inay taageeri doonaan dowladda cusub ee kumeel gaarka ee halkaasi ka jirta, sida uu sheegay afhayeen u hadlay dalka Jarmalka. dowladda midnimada cusub ee Liibiya ayaa la dhaariyay 15-kii bishii March, taasoo ay ku midaysan yihiin laba dhinac oo iska soo horjeeday isla mar ahaantaasina kala maamulaya gobollada bariga iyo galbeedka dalka Liibiya, kuwaas oo dhammaystiray heshiis kumeel gaar aha oo awoodda ku salaysan kadib in ka badan 10 sano oo dagaalo sokeeya ay ka dhacayeen dalkaasi Liibiya. Turkiga ayaa taageerayay dowladda midnimada qaran ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli, taasoo dagaalo kula jirtay kooxda la magac baxday ciidamada qaranka Liibiya ee LNA loo soo gaabiyo, isla mar ahaantaasina fadhigoodu ahaa bariga waddankaas, halkaas oo ay iyaguna taageero ka helayeen dalalka Ruushka, Masar, Isutaga Imaaraadka Carabta iyo Faransiiska. Erdogan iyo Merkel ayaa waxay ku heshiiyeen kulan dhinaca internetka oo yeesheen kadib inay taageerayaan dowladda kumeel gaarka ee ra-iisul wasaare Cabdulxaamid dadaalkeeda ku aadan hagaajinta xaaladaha sahayda ee dadweynaha iyo diyaarinta doorashooyinka sanadka dhammaadkiisa, sida uu yiri afhayeen u hadlay dalka Jarmalka. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa.
Jamaal Axmed Cusmaan iyo warkii dunida ayaa dhegeysateen. haatanna waxaad ku soo dhawaataan qasaa'iqii Ramadaanka aan idinkugu tala galnay.
idaacaddii subaxnimo ay si wada jir ay la socodsiinayeen anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaara Cabdi Axmed. waa naga intaa dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.